خلیس من نمره سومالی علمن وای یروبول چیسا پریزیدنت عبدالله فرماجو ایرسوف ای صورت ولدرد آبچون سانی سیاسه بیتی بولجاجی که سبوسه من نمره گدانو یکان کبکبوتو امتا اکی یروبول چیسا پریزیدنت چا و گلم افتیرتو کمورتی سیوتو من نمره اولانمو کمورتی سیرا علات جچون مرمه گباسا محمد کاییه جلنی توریس
من نمره پارلاما سومالیا نگدانو چالما سگلین موتومان پریزیدنت محمد عبدالله فرماجو و گالماف آنگور را کتور مرتیسه ولگهی ادا کنرد تیمیسیسون پارلاما دیبتو کوفا فرتمی سگل سگلی ده گرسا کنکن نیوتا و صدیق افتو مرمی کنته دقیقات کو خیست من نمری پارلاما این نول آنو مرمید اگه سیسین مرتین در بکن کن هیرا بیتی چپ سودا جده توز گرو هیرا سومالیا خیست Imma filanno kan ilaalen manni mare parlama inni gadaan murteessu dandaa ka jedhu of keessaa qaba. Gamlameen kana waliin jedhaniyyuu filannoonni miseensota parlamaas ta'e ka pirezidaantii biyyatti dhiyeenyatti ka gaggeeffamuun fakkaatu. Deemsi sagalee kennuu duraan dhuma waggaa darbeetti gaggeeffamuuf saganteeffamee ture. Garuu deemsa filannoo kana eenyu to'achuu qaba isa jedhu irratti. Hogganoonni siyaasaa jiran walii galuu hin dandeenye. Gamtaan Afrikaa, gamtaan Awurooppaa fi michoonni addunyaa kan mootummaa Somaaliyaa dhiibbaa ka godhan ta'us danqaan uumame hin furamin hafe. Afyaa'iin paarlaamaa Somaaliyaa Mahammad Mursaa'i wiixata kaleessaa akka jedhanitti seera tumtoonni bakka bu'oota uummataa waan ta'aniif itti gaafatama fudhachuu qabu. Yeroo barbaachisaa ta'ettis. Murteessuu qabu jedhan.
Haalota shacabka Soomaaliyeed ay ku sugan yihiin.
Haalli amma uummata biyyattii mudate danqaa siyaasaa deemsa filannoo duubatti harkise keessummeessuu hin dandeessisu. Fedhii biyyaa eegsisuu taanaan lammiiwwan biyyattii murtii isaanii eegaa jiran. Filannoo gaggeeffamuuf jiru karoorfachuuf jecha waggaa lama booda akka ta'u murteessan jedhan. Kana barii bulchiinsa isaanii baatii guraan dhala darbee xumurame pirezidaant Farmaajoon. Bara aangoo isaanii waggaa lama akka dheeratuuf manni maree gadaanuun kan murtaa'e battalumatti simatanii jiru. Farmaajoon ibsa baasaniin lammiiwwan biyyattii carraa seena qabeessa argame kan tigalli demokiraasii ta'e filachuuf itti gargaaramuu qaban jedhan. Ta'us garuu miseensonni mormituu kanneen muummicha ministeeraa duraanii Hasan Ali Kaayireen hoogganaman bara aangoo pirezidaantichaa dheeressuun waan gaarii hin taane hordofsiisaa jedhaniiru.
Qof walba Soomaaliya inuu aqbalo waayo maanta.
Pirezidaantiin bara aangoo fi xumuran seeraan ala waajira keessa tursuuf murtiin darbe waan hamaa fiduuf akka danda'u lammiiwwan Soomaaliyaa beekuu qabu. Hoogganoonni waan murteessan irratti of eeggannoon godhan taanaan murtii dabarsan seenaan ija madaaliin ilaaluuf jiraa jedhan. Duraan qondaalli poolisii Soomaaliyaa Abdii Mohaammed Hassan ajajaa poolisii kutaa Moqdishoo Jeneraal Sadiq. Omariin aangoo irraa ari'an kunis walgahii paarlaamaa har'aa addaan kutuuf yaalan akkasumas yaaddoo nageenyaa kakaasan kan jedhuun ta'uun beekameera.